Čo nové, profesor? 247. časť. Priatelia, ako vidíte, toto je špeciálna epizóda Advent Defense League s týmto naším veľmi špeciálnym hosťom. Verím, že budete skutočne požehnaní a pre tých, ktorí ho nepoznajú, som si istý, že ho ľahko nájdete na internete. Považujem ho asi za jedného z najpoprednejších rečníkov adventizmu v súčasnosti. Rozhodne. A so sebou má. Ako to správne povedať? Melanchtona. Však. Ktorý mu vždy stojí po boku a podopiera mu ruky, alebo Árona, ktorý mu podopiera ruky. Aspoň podľa môjho odhadu. Však. Priatelia, som si istý, že viete, o koho ide. Poviem toto a som si istý, že on to nevie, hoci to pravdepodobne počúva neustále. Séria, ktorú urobil, séria Totálny útok, bola pravdepodobne jedným zo základov mojej lásky k Biblii. Dôvod, prečo o tom hovoríme. A v súvislosti s udalosťami konca často hovoríme o sobote, čo je skvelé, a verím, že je to jedno z posolstiev, ktoré treba naďalej vyzdvihovať, brániť a tak ďalej. Pamätám si však na citát z knihy Veľký spor vekov. Jason, môžeš ho ukázať. Stranu 588, ktorá hovorí o niečom, čo považujem za veľmi dôležité a chcem sa uistiť, že my v Advent Defense League to podáme v celku. Môžeme začať od predchádzajúceho odseku. Aby sme nič nevynechali. Potom sa k tomu dostaneme. Prečítame si dva alebo tri odseky a následne predstavíme nášho špeciálneho hostia. Práve títo ľudia tvrdia, že šíriaci sa príval skazenosti je veľkou mierou následkom znesvedcovania tzv. Kresťanského dňa odpočinku a že vynútené zachovávanie nedele by zlepšilo mravný stav spoločnosti. Toto tvrdenie počujeme najmä v Amerike, kde najvýraznejšie zaznelo učenie o pravej sobote. Hnutie bojujúce za abstinenciu, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie reformné hnutia v oblasti morálky, sa často spája s hnutím o uzákonenie nedele. Jeho obhajcovia sa správajú tak, ako keby boli zástancami najvyššieho blaha spoločnosti. Každého, kto sa s nimi nechce spojiť, označujú za odporcu zdravej životosprávy a mravnej obnovy. Skutočnosť, že hnutie pôvodne šíriace správnu myšlienku začne presadzovať blúd, nie je nejakým dôkazom oprávnenosti blúdu. Jed sa dá zamaskovať tým, že sa zamieša do potravy, ale tak sa jeho podstata nezmení. To je vážne vyhlásenie. Naopak, stáva sa ešte nebezpečnejším, pretože ho možno užiť nevedome. Jednou zo zvodcových zákerností je spájanie lži s toľkou dávkou pravdy, aby lož vyzerala vierohodne. Ak toto nie je pravda, tak potom už neviem, čo je. Predstavitelia hnutia za uzákonenie nedele môžu obhajovať a presadzovať reformy, ktoré sú pre ľudí potrebné a zásady, ktoré zodpovedajú písmu. Ak však presadzujú požiadavku odporujúcu Božiemu zákonu, potom úprimní veriaci nemôžu s nimi spolupracovať. Nahrádzanie Božích prikázaní ľudskými predpismi nemožno ničím ospravedlniť. A tu prichádza ten hlavný bod. Satan dostane ľudí na svoju stranu pomocou dvoch podvodov, lži o nesmrteľnosti duše a lži o posvetnosti nedele. Prvý podvod pripravuje pôdu špiritizmu, druhý vytvára náklonnosť k rímu. Protestanti Spojených štátov ako prví podajú ponad priepasť ruku špiritizmu a podobne ústretovo ju ponad priepasť podajú aj Rímu. Pod vplyvom tohto trojnásobného spojenectva vykročia Spojené štáty po stopách Ríma a pošliapu slobodu svedomia. Ešte jeden odsek. Špiritizmus je dnes tým zvodnejší a nebezpečnejší, čím viac sa prispôsobuje kresťanstvu. Aj vládca temnoty sa prispôsobuje dnešnej situácii. Ľuďom sa predstavuje ako anjel svetla. Pomocou špiritizmu bude konať divy, uzdravovať chorých a predvádzať nepopierateľne nadprirodzené javy. Toto pôsobenie zvodných duchov v mene písma a úcty k cirkevným inštitúciám budú ľudia prijímať ako prejav Božej moci. Tu sa zastavíme. Takže, ako vidíte, priatelia, tu v ADL veľa hovoríme o stave mŕtvych, už o tom máme veľa videí a tiež o sobote. Viem však, že ľudia sa viac sústredia na sobotu, pretože tu máme v názve Adventisti 7. dňa. Preto by som chcel, aby sme sa dnes zamerali skôr na nesmrteľnosť duše alebo na aspekt špiritizmu a lepšie to pochopili. A máme tu dvoch ľudí, dnešného Mojžiša a Árona, ktorí nám to pomôžu pochopiť oveľa lepšie. Takže bez ďalších okolkov ich uvádzame. Dr. Walter White a brat Martin Smith. Ahojte. Dobrý deň. Ako sa máte, páni? Máme sa dobre. Veľmi dobre, ďakujeme. Je milé tu byť. Veľmi radi vás vidíme, áno. A hneď sa pustíme do tohto štúdia. Opäť, naozaj sa na to teším a to, o čo sa s nami podelia, bude pre nás určite požehnaním. Pomodlime sa a hneď môžeme začať. Pomodlime sa. Oče, ďakujeme ti za tento čas, ktorý môžeme stráviť štúdiom tvojho slova a za to, že hovoríš k svojmu ľudu. Teraz prosím, aby si požehnal svojich služobníkov, aby toto posolstvo hlásali jasne a aby sme ho chápali. Modlím sa, aby na nich nanovo zostúpil tvoj duch a dal im moc zhora. Daj nám jasné porozumenie, nech niet pochýb o tom, čo nám chceš oznámiť. A prosím, aby to prinieslo premenu tým, ktorí budú počúvať. Buď teraz s nami. Odpusť nám každý hriech, ktorý sme spáchali a ktorý by bránil týmto modlitbám vystúpiť nahor a osláviť ťa. O to všetko prosíme v Ježišovom mene. Amen. 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 Doktor White, do toho. Do toho. Dobre. Áno. No kde začína špiritizmus? Začína priamo v Genesis. Boh varuje ten pár na zemi, že existuje nepriateľ. A tento nepriateľ pristupuje k Eve pri strome poznania dobra a zla a používa určitú techniku, aby ovplyvnil jej myseľ. Vplyv mysle na myseľ teda môže byť založený na dobrých veciach a môže byť založený na zlých veciach. Ak chcete ľudí k niečomu prinútiť alebo ich podriadiť svojmu spôsobu myslenia a používate na to techniky, potom je to od zlého. Boh nikdy nenúti. Boh vás priťahuje, dáva vám informácie, dovoľuje vám rozhodnúť sa. Nemanipuluje vaše vedomie do zmeneného stavu, aby vám vnútil svoju vôľu a aby ste konali ako automat. To je v podstate rozdiel medzi týmito dvoma stranami. A diabol v záhrade Eden použil hypnotizmus, aby prinútil Evu prijať jeho uhol pohľadu. Aby sme sa uistili, že sme všetci na rovnakej vlne, čo presne je hypnotizmus. Hypnotizmus je v podstate stav, keď človeka uvediete do zmeneného stavu vedomia a potom mu do mysle vštepujete myšlienky alebo názory a prinútite ho podľa toho reagovať. Tvrdia, že sa to dá použiť na dobré aj na zlé. Čo sa týka mňa, nikdy to nie je dobré, pretože nikdy nesmiete dovoliť, aby bola vaša myseľ podriadená mysli niekoho iného bez toho, aby ste mali kontrolu nad tým, čo robíte alebo si myslíte. Takže ktokoľvek, kto si vás chce podmaniť, aby ste sa podriadili jeho spôsobu myslenia, nie je od Boha. Nikdy. Ale dôležité je uvedomiť si, koľko rôznych foriem hypnotizmu existuje a ako ľahko. Môžete si myslieť, hypnotizmus je chlapík, ktorý kýva kyvadlom a uvádza vás do tranzu. To sú naše predstavy. Ale zhypnotizovať vás môže už len sledovanie filmu. Ak si vyhľadáte definíciu hypnotizmu, povedia vám, že je to blikajúci obraz na obrazovke v tmavej miestnosti. A presne tým je napríklad film. Prenesie vás do inej reality a vy sa do nej ponoríte. Inými slovami, stratíte kontakt s realitou a prejdete do alternatívneho sveta. Aj keď ste plne pri vedomí, ste do toho vtiahnutí až do takej miery, že ak sa niečo stane, idete si vykričať hrdlo, ak je to napríklad horor. Alebo ak je to nejaká iná scéna, citovo sa do toho zapletiete. Tak či onak, necháte sa vtiahnuť do deja a formy, takže sa vlastne stanete súčasťou daného scenára. Nebezpečné momenty môžu nastať napríklad aj pri určitých kázniach v zbore. Hrá hudba a spôsob, akým kazateľ hovorí. To všetko vás robí náchylnými na akékoľvek posolstvo, ktoré chce odovzdať. A ak sú za týchto okolností atmosféra a emócie vybičované, môžete byť dovedení k viere, že toto je pôsobenie Ducha Svätého a preto je to priateľné, hoci to môže byť všetko iné, len nie priateľné. Môžem sa niečo opýtať? Len rýchla otázka. Chceš tým povedať, že... Viete, často sa stáva, najmä keď sa kazateľ chystá k výzve k pokániu, že začnú hrať hudbu a v podstate tým pripravujú pôdu na to, aby niekto prostredníctvom tej výzvy odovzdal svoj život Bohu. Chceme tým povedať, že aj toto je negatívna vec. To závisí. Závisí to od okolností. Viete, môžeme apelovať na myseľ a nie je nič zlé na tom, ak zároveň apelujeme aj na srdce. Ale akonáhle sa to stane nátlakovým, vtedy nastáva problém. Uvediem vám príklad. Vošli ste niekedy do kasína. Boli ste niekedy v kasíne. Videl som ich v televízii. Dobre. To je jedno. Aj keď tam nejdete kvôli hazardu, už len keď vojdete do kasína, prvá vec, ktorú si všimnete, je určitý hučivý zvuk, taký šum bežiaci v pozadí. Je to veľmi monotónny zvuk, niečo ako mantra, a neustále to počuť v pozadí. A to vás uvádza do iného stavu mysle, takže v skutočnosti stratíte kontrolu nad svojou kognitívnou schopnosťou rozlišovať medzi tým, čo robíte a tým, čo chcú, aby ste robili. Takže sa v tom stratíte, prejdete do tohto zmeneného stavu vedomia a jednoducho stále háčete peniaze do toho automatu alebo stále hráte karty. Tá hudba vás v podstate uvedie do takého zmeneného stavu, že nedokážete logicky rozlíšiť medzi tým, čo robíte a čo by ste mali robiť. Takže, ak máte v pozadí takýto druh hudby na vytvorenie atmosféry, ktorá vás má k niečomu primäť, v skutočnosti to nemusí vychádzať zo srdca. Môže to byť donucovacia sila. Takže áno, na výzve nie je nič zlé. Nie je nič zlé na apelovaní na srdce, ale niekedy to môžeme dotlačiť tak ďaleko, že sa to stáva pochybným. Povedzme to takto. Dobre povedané. Dobre povedané. Dobre. Takže, máme tu nejaké otázky. Keďže sme pri tejto téme, neviem, či chcete na tieto otázky odpovedať teraz, alebo chcete počkať až na koniec. To je jedno. Ako chcete. Položte tú otázku. Myslím, že ste na to z časti už odpovedali, ale môže vás nepriateľ zhypnotizovať aj bez ľudského prostredníka. Áno, môže. Absolútne môže. Keď som sa pohyboval vo svete špiritizmu, tak poprvé, mohli ste robiť sebahypnózu. Pri sebahypnóze nie je prítomný žiadny iný ľudský prostredník. Existujú veľmi bežné techniky, ako vykonávať sebahypnózu. A môžete robiť aj iné špiritistické veci, ako napríklad mimotelové zážitky. A tie sú v skutočnosti veľmi reálne, ale sú to hypnotické implantáty. Je to vlastne akoby film hrajúci vo vašej mysli, ktorý tam vložil iný činiteľ, konkrétne démon. Je to také reálne, že je to ako 3D film. Sledujete to a ste do toho tak vtiahnutí, že je to pre vás skutočný zážitok, hoci v skutočnosti je to len simulácia prebiehajúca vo vašej mysli. Takže môžete opustiť svoje telo, môžete sa vznášať nad ním a robiť všelijaké veci. Napríklad ísť do iných miestností, na iné planéty. Robiť si, čo chcete, a vo vašej mysli sa to odohráva ako realita. A keď sa z toho stavu vrátite, absolútne veríte tomu, že ste ten zážitok mali. Ale pritom ste neopustili miestnosť a z vášho tela nevyšiel žiadny duch. Mali ste len doslova 3D zážitok implantovaný do vašej mysle. Áno. Walter. Pardon. Martin, chcel si k tomu niečo dodať. Práve som premýšľal. Keď si spomenul, že z tela nevychádza žiadny duch, možno je to aj preto, že je veľmi dôležité zadefinovať si, čo je to duch. Áno. Pretože práve tu sa špiritizmus skutočne uchytí. Špiritizmus, ako hovorí Martin, začína slovami istotne nezomriete. To naznačuje, že ste duálna entita, fyzická entita a duchovná entita, pričom obe majú ľudské vedomie. A to nie je pravda, pretože keď študujete Bibliu, musíte jasne pochopiť, aký je stav mŕtvych. Chcem povedať, vo svojom živote som zažil komunikácie s démonickými silami, s duchovnými silami, o ktorých si človek myslí, že sú dobré, a o iných si zasa myslí, že až také dobré nie sú. To sa stalo. Ale s kým sa človek v skutočnosti rozpráva? Keď som sa pokúšal hovoriť s mŕtvými ľuďmi, napríklad s mojimi zosnulými rodičmi, dostával som od tých entít z druhej strany odpovede, ale tie hovorili v ich mene. Predstierali, že sú niekým iným. A opäť platí, že ak správne nerozumiete stavu mŕtvych, teda že mŕtvi nič nevedia, že sa už nikdy nevrátia do svojho domu, potom vás môžu oklamať, aby ste uverili, že tento duch straší v dome, pretože nemá pokoj a podobne. Ale mŕtvi nič nevedia. Ich myšlienky zanikli. Sú v stave hlbokého bezvedomia. Nazýva sa to smrť. A kým nenastane vzkriesenie, nebudú mať pod slnkom žiadny podiel. Ak chápete toto, prekonali ste veľkú bariéru. Ale aj vtedy, aj keď tomu rozumiete, stále existuje mnoho nebezpečenstiev číhajúcich v iných formách špiritizmu, ktoré vás môžu napadnúť a uviesť do falošného pocitu náboženskej eufórie. Ako napríklad duchovná formácia alebo jezuitská spiritualita. Takže človek môže vedieť, že mŕtvi spia a nič nevedia, a napriek tomu sa môže nachytať na tieto iné formy špiritizmu. Najmä vtedy, keď sa chcete ponoriť hlbšie, aby ste o niečom získali väčšie vedomosti. Dokonca aj pri biblickom štúdiu. Áno. Alebo keď chcete mať hlbší duchovný zážitok. K zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohto slova, potom máte problém. To je vážne varovanie, že existujú entity, ktoré šepkajú a mrmlú, ako sa píše v Izajášovi 8, 19 a 20. Ak vaše kritériá nie sú založené na písme, ale na citoch a pocitoch, budete zvedení z cesty. Prečítam to pre divákov. A keby vám riekli, dopytujte sa tých, ktorí vyvolávajú duchov zomrelých a veštcov, ktorí šepkajú a mrmlú, poviete, či sa ľud nemá pýtať svojho Boha. Ale za živých sa pýtať mŕtvych. K zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohto slova, je to preto, že v nich nie je to nejakého svetla. Presne tak. Amen. Amen. Boh teda prísne zakazuje rozhovory s duchovnými entitami. Nazýva sa to nekromancia, hovorenie s mŕtvymi. Boží ľud sa tým previnil, napríklad Saul, ktorý išiel a hovoril s entitou, o ktorej veril, že je to Samuel.
An entity which he believed was Samuel.
Ale ak poznáte Bibliu, viete, že Samuel spal. Bol mŕtvy. Už nikdy sa nemal vrátiť do svojho domu. Nemáte počúvať nič, čo takáto entita povie. Keby to bol Saul urobil, bol by uchránený pred pascou, do ktorej padol. Kazateľ White, je tu otázka, na ktorú by som naozaj rád poznal odpoveď a myslím, že toto je niečo, čo skutočne treba objasniť. Čo znamená slovo duch v Biblii? Pretože keď sa rozprávame s ľuďmi, mnohí hovoria, tvoj duch ide k Bohu. A podobne. Môžeme prísť s jasným vysvetlením toho, čo v Biblii znamená duch. Čo je to duch? Biblia v starej zmluve hovorí o ruach, čo znamená dých. Ak sa vyznáte v biológii, viete, že každý, kto je nažive, má metabolizmus. Inými slovami, vo vašom systéme prebieha výmena kyslíka a oxidačné procesy, ktoré definujú, že ste nažive. Inými slovami, ste živí a dýchate. A toto je veľmi zaujímavý bod. Viete, tento dých, tento život, ktorý vám Boh dal, je niečo, čo samo o sebe nedokážeme úplne pochopiť. Mŕtve telo má všetky zložky živého tela. Má všetky chemické látky. Má všetky potrebné oxidačné organely, ktoré potrebuje k životu. Ale ako náhle sa metabolizmus zastaví, telo je mŕtve a už ho nezískate nazad. Toto je niečo, čo sa nazýva život a my ho nemáme sami v sebe. Je len jediný, ktorý má život sám v sebe a to je Boh. Ak čítate Jána 1, píše sa tam, v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Život teda nájdete v ňom. Hovorí, ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie. On ho má sám v sebe. Podľa písma má nesmrteľnosť a život sám v sebe jedine Boh a nám ho dáva pod podmienkou. A v tomto nie je nejasný. Hneď v Genesis stanovil podmienku. V deň, keď prestúpite to, čo som vám jasne povedal, strácate nárok na tento život. Táto nesmrteľnosť je niečo, čo patrí Bohu a On ju dáva tomu, komu chce. Život je teda podmienečný. Tento metabolizmus, tento ruach, tento dých je teda niečo, čo dáva Boh a čo Boh aj berie, ak nesplníte podmienky. To je to, čo učí písmo. Áno. V Genesis 2:7, keď Boh vdýchol do Adamových nozdier dých života, nepíše sa tam, že Adam dostal živú dušu. On sa stal živou dušou. Áno. Takže kto je tou entitou? My sme tou entitou. Viete, svet človeka rád vníma ako dualitu. Fyzickú a duchovnú časť, ktoré môžu žiť nezávisle na sebe, alebo spolu, keď ste nažive. A keď zomriete, tak duch žije ďalej. Nie. Duša, nefeš, ktorá hreší, tá zomrie. Biblia hovorí jasne. Duša je živá entita pozostávajúca z tela plus ruach plus života, ktorý nám dal Boh. Potrebujeme tento počítač, ktorý Boh vložil do našej mysle. Neexistuje žiadny obláčik tam vonku, ktorý by pokračoval po našej smrti. Toto je to, čo je živé, toto je entita, s ktorou Boh jedná. Amen. Randy, takže ak to teraz rozvinieme od Adama. Vidíme, že tam bol hypnotizmus, na ktorý som sa takto nikdy nepozeral. Som rád, že ste to takto ukázali, pretože som netušil. A úprimne, Martin, naozaj som si myslel, že hypnotizmus je skôr hojdajúce sa kývadlo. Úprimne som nemal poňatia, čo hypnotizmus v skutočnosti je, takže som rád, že si sa o to podelil. Spomenuli ste aj to, ako mal Sal. Povedzme sklony k špiritizmu. Čo sa týka prúdu času a písma, aké sú niektoré ďalšie príklady, ktoré možno nie sú na prvý pohľad jasné alebo pochopené, kde sa prejavil špiritizmus? No, v starej zmluve čítame, že nesmieme mať kontakt s týmito vyvolávačmi duchov, že? V špiritizme. V pohanských náboženstvách mali svojich veštcov, čarodejníkov, u Daniela sú všetci vymenovaní. Chaldejci a všetci tí ostatní, vezdári, astrológovia, čarodejníci, na čo si len spomeniete. O čarodejníkoch je napríklad známe, že vedia vrhať kúzla. Ale kúzlo si vyžaduje sprostredkovateľa. Vyžaduje si duchovnú entitu, ktorá pôjde a vykoná to, čo kúzlo predpovedalo. Ak na niekoho uvalíte kliatbu a poviete, že ochorie, potom nejaká entita musí tú chorobu alebo úmrtie spôsobiť. Takže ako čarodejník v skutočnosti vzývate démona, aby za vás urobil tú špinavú prácu. A v pohanských náboženstvách, kde mali svoje modly, verili, že v spojení s týmito modlami prijímajú posolstvá od bohov. Sedeli v stave podobnom tranzu a prijímali správy, výroky, vnútorné videnia alebo dokonca hlasné slovné správy od týchto entít. A to všetko je špiritizmus, pretože s kým sa rozprávali? Rozprávali sa s démonmi. Je niečo. Vezmime si iné kultúry, napríklad africkú kultúru, kde je základom vodo, pri ktorom vytvárajú zmenený stav vedomia napríklad špecifickým bubnovaním. My tento zmenený stav vedomia vytvárame za pomoci hudby. Čokoľvek, čo je repetitívne alebo veľmi rytmické, je niečo, čo vás uvádza do tohto stavu. Oni tvrdia, že sú v kontakte so svojimi predkami a môžu s nimi hovoriť. Ľudia sa na to pozrú a povedia si, to je pohanstvo. Ale v katolicizme máme presne to isté, pretože komunikujú so svätými, ktorí sú tiež mŕtvi. Takže je to niečo, čo je v náboženskom svete veľmi bežné, ale v skutočnosti je to celé démonológia. A desivé je, že sa to nachádza aj v kresťanstve. V katolicizme, ako si spomenul, ale aj v evanjelikálnych cirkvách. Môžeme spomenúť hovorenie v jazykoch. To je forma špiritizmu. Padanie v duchu. A keď vidíte niektoré z týchto vecí, neviem, či ste niekedy videli Bennyho Hina alebo dokonca Paulu Whiteovú, poradkyňu Trumpa. Keď hovoria v jazykoch, vykrikujú nad ľuďmi oheň a tí ľudia padajú a tak ďalej. To všetko. A navyše je to sprevádzané hudbou. To všetko sú hypnotické prvky, ktoré vás uvedú do určitého stavu mysle a výsledkom je špiritizmus. A výsledok je vždy rovnaký, normou sa stáva zážitok a nie Božie slovo. Ak si vezmeme napríklad hovorenie v jazykoch, nie je to niečo, čo nájdeme len v evanjelikálnom prostredí. Nájdeme to v hinduizme, nájdeme to v mnohých formách pohanských náboženstiev, nájdeme to v špiritizme. Je to veľmi bežný spoločný prvok. Nájdeme to pri zážitkoch z UFO. Hovorenie v jazykoch je mrmlanie a šepkanie, ktoré nedáva zmysel. Je to list Korinťanom. Áno, 1. Korinským 14 podáva pomerne podrobný opis toho, v čom je tam problém. A potom je tu, samozrejme, dnešný veľký problém vizualizácia. Meditácia. Meditácia. Meditovať, rozjímať nad písmom je jedna vec, pretože keď meditujete nad Bibliou, čítate písmo a snažíte sa pochopiť, čo vám daný verš hovorí. Premýšľate o tom, áno. Môžete ísť ďalej a povedať si, dobre, aký typologický aspekt tu je. Ako to súvisí s väčšou realitou v budúcnosti? Takže typológia hrá veľmi dôležitú úlohu vo vašom uvažovaní a premýšľaní o písme. O tom, čo znamená a ako sa vzťahuje na váš život. To všetko je meditácia. Ale ako náhle je meditácia oddelená od písaného slova a zapojí sa do reality komunikácie s nejakou formou. Buď spirituality alebo priamého stretnutia, vtedy sa dostávame k jezuitskej spiritualite. Tam už v skutočnosti začínate hovoriť s inými entitami a namiesto písma vás informujú tie entity. A dokonca budú písmu protirečiť. A potom tu máme. Neviem, či ste niekedy videli seriál s názvom Vyvolení. Áno, začal som to pozerať a potom som prestal. Viete, mám to tak. Nedokážem sa na také veci pozerať. Radšej si budem čítať Bibliu. Takže ja osobne som to nevidel, ale viem o tom. Som na teba veľmi hrdý. Výborne. Ja som tiež videl asi len jednu epizódu a potom. Ale ukázali sme niektoré z videí, kde samotní tvorcovia a herci priznávajú, že je to robené za pomoci ignaciánskej spirituality a vizualizácie. A ako náhle? Viete, je to veľmi tenká hranica, alebo ani nie tenká hranica. Používajú to, aby mohli povedať, že je to kresťanské, a potom, keď tú meditáciu začnú robiť skrze vizualizáciu, vaše zmysly a všetky tieto veci, aby ste dosiahli lepší zážitok. A potom čítať tú istú pasáž možno 20 krát stále dokola a dookola, či tam niečo nenájdete. Toto všetko môže byť veľmi nebezpečné. Poviem to v skratke. Ak musíte praktizovať nejakú techniku na to, aby ste upútali Božiu pozornosť, potom je tu problém. Áno. Ak musíte sedieť určitým spôsobom, ak musíte. Viete, jeden z veľmi bežných spôsobov, akými ľudia radi sedia, je napríklad yoga, pozícia lotosového kvetu alebo čokoľvek podobné. Ak si musíte vyprázdniť myseľ inými slovami, zbaviť ju akýchkoľvek myšlienok, ak musíte dodržiavať určité dýchové cvičenia. Akákoľvek technika. Alebo ak musíte znova a znova opakovať nejakú mantru bez toho, aby ste k nej mali kognitívnu väzbu, alebo ak musíte chodiť v labyrinte. Akákoľvek technika na získanie Božej pozornosti pochádza od diabla, ak to môžem povedať takto otvorene. Pretože váš vzťah s Bohom je rovnaký ako váš vzťah s najlepším priateľom alebo s manželkou. To, čo chcete mať, je priama komunikácia jeden na jedného a Boh vám odpovie prostredníctvom svojho slova. Nebude vám šepkať sladké reči do ucha. K zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohto slova, je to preto, že v nich nie je to nejakého svetla. Takže ak máte na Boha otázky, on vás prevedie svojim písmom a ukáže vám to. Ak chcete vedieť o sobote, keď som si prvýkrát začal uvedomovať, že sobota je dôležitá, moja manželka ma konkrétne v otázke soboty predbehla. Viete, ľudia si vždy mysleli, že ja som ovplyvnil svoju manželku. Nie, ona ovplyvnila mňa. Keď začala študovať Bibliu, aby zistila, čo hovorí o sobote, bolo to úžasné, pretože všetko, čo otvorila, hovorilo o sobote. A ak hovoríte o inej téme a naozaj máte záujem dostať odpoveď od Boha, On vám tie odpovede dá. Nemusíte na to používať svoje zmysly. Vieš, vždy si hovoril, ak chcete počuť, čo hovorí Boh, čítajte si Bibliu nahlas. Potom to budete počuť. Viete, ignaciánska spiritualita. V ignaciánskej spiritualite musíte zapojiť všetky svoje zmysly. To zahŕňa napríklad aj čuch. A viete čo? To sa môže stať erotickým a môžete mať všelijaké fantázie o parfume alebo niečom, čím je presýtený vzduch, ďalej hmat, jemný dotyk. Všetky vaše zmysly. Tiché jemné slová. Čokoľvek z toho. V živote som počúval mnoho špiritistov, keď som ešte nebol kresťanom a vždy ma udivuje, keď počúvate tieto New Age entity, tých vznešených majstrov, spôsob, akým hovoria, majú také jemné, melodické hlasy a oslovujú vás, môj drahý. Keď sa na to pozriem teraz, je to priam odporné, ale vtedy vás to úplne vtiahne, pretože sa vám neustále zaliečajú. Lichotky sú jedným zo spôsobov, akými Satan prekrúca vašu myseľ, aby vás dostal na svoju vlnovú dĺžku. Lichotenie je v skutočnosti nebezpečná vec. Keď čítate ducha prorockého, varuje pred lichotkami. A človek sa pred tým musí mať pozore, pretože je ľahké spyšnieť, ak vám neustále lichotia. Biblia hovorí, beda vám, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, takže som rád, že je aj pár nepriateľov, ktorí o nás hovoria zle. Som si istý, že ich máte veľa. Určite ich máte veľa. Pokračuj, Jason. Do toho. Vieš, kazateľ, ohľadne tejto témy je veľa otázok, ktorým by som bol rád, keby sme sa venovali, pretože si hovoril o meditácii, ale toto je podobná otázka, a čo dýchové cvičenia. Hlboké dýchanie na upokojenie mysle a zbavenie sa vtieravých myšlienok. Myslím, že je to podobné tomu, o čom si práve hovoril. Dobre, položme si otázku. Ak ste pod veľkým stresom, je zlé robiť cvičenia na hlboké dýchanie? Nie. Možno na pár minút. Som klavirista a robil som koncerty, skutočnú klasickú klavírnu hudbu. A hlboké dýchanie mi pomáha upokojiť tep. Áno. Ale premýšľam pritom o notách, ktoré sa chystám hrať. Dobre. Ale robíš to neustále. Ako dlho to robíš? Nie je to niečo, čo robíš. Niečo, čo robíš neustále. Nepokračuješ v tom donekonečna. Nie. Je to len na upokojenie a potom normálne pokračuješ. Je úplne v poriadku robiť dýchové cvičenia, aby ste sa upokojili, utíšili si nervy a dostali sa opäť do rovnováhy. To je v poriadku. Ale ako náhle začnete hlboké dýchanie používať na to, aby ste si navodili zmenený stav vedomia, vtedy sa to stáva problematickým. Často je to veľmi tenká hranica a diabol túto hranicu vždy rád prekračuje. Potom to môžete posunúť ešte o krok ďalej a začať praktizovať dýchové modlitby. A keď už musíte robiť dýchové modlitby, nádych, výdych. Ich obľúbený argument je, že Božie meno je v skutočnosti dých. Viete, Jahvé, že je to Jahvé. Jahvé, takže dýchate to meno, vlastne vyslovujete Božie meno a Boh je v tom mene. Až sa nakoniec vybičujete do stavu eufórie a myslíte si, že teraz máte priame telefónne spojenie s Bohom a písmo už viac nepotrebujete. Ste na inej úrovni. A vtedy prichádza tá desivá časť, čo priznávajú aj pri seriáli Vyvolení. 95% z obsahu. Musíte si tie videá fakt pozrieť, nie je z Biblie. Je to z toho, že sedia v skupine, alebo možno sami, robia všetky tieto cvičenia a potom počúvajú, čo im povie duch, alebo čo im povie ten a ten. Špiritizmus. Vtedy preberá kontrolu špiritizmus. Predstavte si, že teraz vydali aplikáciu však. Martin, majú aplikáciu. Hello. Nie. Je to Hello, áno. Hello je modlitebná aplikácia. Majú rôzne aplikácie, ktoré vám majú pomôcť spojiť sa s Bohom. Viete čo? Áno, aplikácia Hello. Boh je od nás vzdialený len na vzdialenosť modlitby. A definícia modlitby je rozhovor s Bohom ako s priateľom. Na to, aby som komunikoval so svojimi milovanými, nepotrebujem aplikáciu. Viem, že svet dnes používa aplikácie, pretože ľudia sedia pri raňajkách za stolom a rozprávajú sa cez správy. Takže potrebujú aplikáciu, aby sa spolu rozprávali. Ale na začiatku to tak nebolo. Nepotrebovali mobil, aby mohli komunikovať. Rozprávali sa priamo medzi sebou. Takže ako náhle potrebujete na rozhovor s Bohom aplikáciu, máte problém. Môžete aplikáciu použiť na to, aby ste lepšie spoznali Boha. Samozrejme, môžete použiť eSword a rôzne druhy aplikácií, aby ste získali viac informácií o Bohu. Takže vždy je tu niečo dobré a niečo zlé a vy sa v tom zmetku musíte navigovať. Mimochodom, len aby ste vedeli, u nás v ADL máme taký interný vtip ohľadom eSword. Milujeme eSword, ale niektorí z nás majú radšej Blue Letter Bible. Vždy ľuďom hovorím, zaobstarajte si eSword. Ak vidíte, že ľudia sú nadšení, keď vyslovíte slovo eSword, tak jednoducho viete. To je len taký náš interný vtip v ADL, takže vďaka za to. Aj my milujeme eSword. Áno, na mnohých, mnohých miestach to človeku výrazne uľahčuje život. Chvála Pánovi. Chvála Pánovi. Takže, vlastne som sa chcel trochu dotknúť toho, o čom si hovoril predtým, konkrétne tej časti o hovorení v jazykoch. Myslím si, že je veľa ľudí, ktorí zrejme predpokladajú, ako to môže byť také zlé. Ako sa to prejavuje? Možno si o tom už niečo povedal, ale priznám sa, že som sa tak snažil porozumieť, že som asi nezachytil úplne všetko. Potreboval by som k tomu o niečo viac informácií alebo pochopenia. Ako toto hovorenie jazykmi vlastne ukazuje formu špiritistického spojenia s démonmi a podobne? Ako to funguje? Ak sa pozrieme na prvý list Korinťanom, Pavol tam neustále stavia do kontrastu pravdu s blúdom. Mojím obľúbeným slovom v 14. kapitole je slovo ale. Pretože Pavol akoby načrtne určitý scenár a potom povie ale a následne uvedie antitézu. Čo o tom v skutočnosti hovorí Boh? Viete, hovorí, ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci. Ale o akých jazykoch hovoril? Jediný spôsob, ako to môžeme skutočne definovať, je, že musíme ísť k prvej definícii, aby sme pochopili, o čom hovorí. Nemôžeme použiť definíciu vytrhnutú z kontextu bez príkladu priamej definície toho, o čom tie jazyky sú. A to nájdeme v skutkoch 2, kde je jasne definované, že hovorili té idia dialekt v materinskom jazyku tých, ktorí ich počúvali. Inými slovami, dokonca aj s nuancami a výslovnosťou. Hovorili tými jazykmi tak, ako by boli rodenými hovoriacimi. A potom nasleduje zoznam všetkých tých jazykov, či už to bola arabčina, alebo ten či onen jazyk. Takže jasná definícia je, že to bol jazyk, ktorý dostali preto, aby odovzdali správu o úžasných Božích skutkoch. Inými slovami, aby šírili evanjelium. Potom sa dostanete k ďalšej kapitole a tam je výrok, že keď hovoríte, vlastne hovoríte tajomstvá a tak ďalej, a tak ďalej, a potom prichádza to ale. Išlo tu o to, že Pavol bol veľmi vzdelaný a citoval mnohé epikurejské výroky. Vedel, čo hovorili filozofi a používal to. Uvediem vám moderný príklad. Viem presne, čo hovoria evolucionisti, pretože som to na univerzite študoval dlhé, dlhé roky. To sa však teraz nestáva mojou realitou, ale stáva sa to mojím argumentom, prečo tomu neverím. Pavol teda cituje epikurejský výrok o tom, že hovoríte v duchu a hovorí o tom, čo sa dialo v pohanských chrámoch, ako ľudia komunikovali, aký bol ich vzťah k Bohu a všetci boli vedení týmto špiritistickým vplyvom. Nie je v tom žiaden jasne definovaný základ, na ktorom by ste mohli stavať svoj dom. Nie sú tam žiadne základy. Je to celé také vzdušné, rozprávkové, čokoľvek vám ten duch povie, to sa stáva vašou realitou. A ten duch neustále protirečí Božiemu slovu. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Prvá vec, ktorú povedia oni, je, že prikázania sú preč. Ježiš hovorí, neprišiel som zrušiť zákon. Ani jedna čiaročka alebo písmenko zo zákona nezmizne. A oni budú citovať Rimanom 3, celé to prečítajú, ale vynechajú posledný verš. Pretože ten posledný verš totálne odporuje celej ich filozofii. Takže normou sa stáva duch, normou sa stávajú vaše pocity a preto, ak mám rovnakého ducha, ak mám rovnaký fenomén, potom som tvoj brat. Povedzme, že na špiritistickom stretnutí v inom náboženstve. Vezmime si napríklad hinduizmus, majú tie isté prejavy. Potom musíme byť bratia. Potom to musia byť dve cesty k tej istej realite. Pretože duch pôsobí. Pôsobí tým istým spôsobom. Ale Biblia hovorí, že nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze Ježiša, skrze Syna. Takže ako môžem mať vzťahy s entitami alebo náboženskými systémami, ktoré popierajú božstvo Syna alebo popierajú zmierenie, len preto, že duchovný prejav je rovnaký? Vidíte, ako sa kresťanstvo a východný mysticizmus navzájom premiešali? Videli ste televíziu? Nie je to presne to, čo tam beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Prečo? Pretože základy boli odstránené a pocity a eufória sú tým, čo nastúpilo na miesto reality. Viete, ja mám veľa pochopenia pre ľudí, ktorí hovoria jazykmi, pretože tomu rozumiem. Väčšinu života som totiž strávil v charizmatickej cirkvi a moja rodina v týchto cirkvách stále je. Ale problém je v tom, že oni veria, že ako náhle dokážete hovoriť tou hatlaninou, prijali ste Ducha Svätého, dar Ducha Svätého. A ak ste ho ešte neprijali, ak to ešte nedokážete, tak sa za vás modlia a dúfajú, že sa to u vás prejaví. Takže keď príjmete tento tzv. Dar a dokážete hovoriť jazykmi, skutočne veríte, že je to od Boha. Áno. A zaujímavé je, že Pavol veľmi jasne hovorí, že existujú rôzne dary a nie každý dostáva ten istý dar. Ale tým, že vyžadujete, aby každý dostal tento konkrétny dar, v skutočnosti odporujete písmu. A povedia vám, aby ste začali hovoriť jazykmi, aj keď to tak necítite. Proste začnite bľabotať a ono sa to stane. A to je nátlak. To samo o sebe je špiritizmus, pretože nátlak je forma špiritizmu. To je veľmi dôležité. Nátlak je forma špiritizmu. Áno, snaha podriadiť človeka mysli iného človeka. To je špiritizmus. To je to, čo diabol robí najlepšie. To urobil v nebi. Ale to je... Počkaj, Jason. Prepáč. Ale nemohol by nás potom niekto obviniť z nátlaku v súvislosti s tým, keď sa snažíme hlásať evanjelium určitým spôsobom? Áno. Preto pápež František povedal, že nesmieme prozelitizovať. Dobre. Ako? Keď kážete evanjelium, vyvíjate na niekoho nátlak, alebo jednoducho predkladáte informácie. Musí ten človek premýšľať sám za seba. Ide o to, že ak by sme povedali, no, viete, priatelia, hovorím vám to preto, lebo vás milujem. Ak neprijmete tohto Boha, ktorý zomrel, aby nás zachránil, tak zomriete večnou smrťou a oddelíte sa od. Ak chápete, čo tým myslím, toto by mohla byť forma nátlaku, alebo to za ňu niekto môže považovať. Ako sa od toho dištancovať? Skutočný nátlak neberie nie ako odpoveď. Neexistuje tam možnosť voľby. Voľba je vám odobratá. Zatiaľ, čo usviečanie niekoho alebo kázanie niekomu nikdy nepopiera osobnú voľbu. Ďakujem za objasnenie. Ďakujem. To bolo silné. To je jasné. Áno, to je celkom jasné. Som spokojný.